Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
So wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So, no, I know I should have treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. Tell me what you say, I really need you in my life, cause things ain't right, girl. Tell me what you say, I don't want you to leave me, though you caught me cheating. Tell me what you say, I really need you in my life, cause things ain't right. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you.
So baby, what you say?
What you say? Oh, that you only meant well. Oh, well, of course I did. Ooh, what you say?
Oh, what you say? What you say?
Oh, that it's all for the best.
Oh, well, of course it is.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið þið sæl þér að hlusta á útvarpssögu Arnþrúðar Karlsdóttur með ykkur hér í heimsmálunum í dag. Á línunni er Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu og við ætlum að heyra helstu tíðindi frá þeim hvað er svona að vera og helstu málu. Góðan dag, Haukur.
Já, kom til sæla, Arnþrúður, blessa og sæl.
Sæl og blessaður. Heyrðu, ef við byrjum nú á því, Haukur, að í dag er hátíðisdagur Rússlands dagur geimferða. 60 ári frá því að Júri Gagarin fór umhverfisjörðu í geimflög.
Já, það er rétt, þetta var mikill atburður og kom Vesturlöndum og eða heimsbyggðinni og svo veit mönnum reynda sjálfum mikið óvart og svona í elstu menn hlustendur út af sögu og fólk sem er komið til við svo ára, kannski mann þennan dag þegar þetta fréttir komu í íslenskum fjölmiðlum. En Júri Gagarin sem að síðar var náttúrulega hetja og hetja Sovjetríkjanna sem að var æðsta heilur snabbót þess ágæta ríkis og þetta fékk hana. Var sendur hérna til geiminn ungur árum, var 108 mínútur að fara í geimflug sinni í kringum nöttina. Geimflugin hétt Sputnik en Sputnik er merki rúsa árangur vegna þess að Sputnik er raunni því ferða félagi en í þessu efni því það Ja, geimskutla eða geimflug, þetta var mjög lítil flug, svona eins og ja, risa fótbolti, geimfarar eru yfirleitt lágur að vexti til þess að komast fyrir inn í þessum flugum.
Já.
Og þetta var mikil, mikil sem sagt, ja, afrik og þá tóku sovjetmenn, má segja, fóristuna í kapplaupinu, geimkapplaupinu sem var, ja, milli stórveldana og þetta. En þetta sem sagt hátíðisdagur hjá rússum að segja og það haldi upp á þennan dag með alls konar tónleikum og myndasýningum og fundum og hitt og þetta og menn minnast þessa ágætu tíma og svona kannski nostalgía ákveðin að menn munna þessa gömlu góðu daga eins og sagt er en rússar haldi upp á 12. apríl ár hvert og hann er kallaður eins og þú segir réttilega Arthur dagur geimvísindana, geimferða og menn leggja þá reyndar áherslu á samstörf á samvinnu, samstarf, frið og samvinnu og þetta og vona að það verði til staðar ríka geiminum þó að það horfi kannski ekki svoleiðis endilega við en þetta merkur dagur, það rétt 12. apríl,
já. En svo við snúum okkur að kannski stórum málunum hinum og það er nú svona nokkuð alvarlegt útlit það stefnir í stríð í Úkraínu. Hvað segir okkur stöðum mála við frétta því að rússar hafa verið að fara með hermenn að landamærunum og bandaríkjamenn hafa verið að vígbúast og senda bæði vopn og hermenn til Úkraínu? Hvað er að gerast þarna?
Já, þetta er eftir Arthur að það er mjög alvarlegt ástand sem að skapast í suðaustur Úkraínu, þar að segja suðvestur Rússlandi og landamærunum þarna við það sem svarta hafið kemur upp og mætir þessum báðum löndum.
Já.
Og það er líka alveg staðvind að bandrækjumenn og Biden stjórnin og Blinkin sem er nýr utanríkisráðherra og þetta að þeir eru að senda mjög mikið magn, gríðalegt magn herganguna til Úkraínumanna. Það eru heræfingar, Defend Europe sem er núna í gangi sem eru þarna frá Eystrasalti til Svartahafs. Þar eru 20.000 NATO-hermanna frá, já, gott ef ekki öllum bandarsjóðunum sem er heima Íslandi sem betur fyrr. Og eru þar sem sagt gráir fyrir játnum og auk þess að þá er rússneski herinn, þá er Putin og Shoigu sem er hans varnarmál og ráðherra og herfóringjar ráðið, Gerasimov og fleiri öflugir fóringjar og þetta. Þá eru þeir að senda mjög mikið af hergögnum til suður Rússlands, til Rostov og Krasnodar og það svæði.
Já.
Það er endinni svo að Zelensky sem er forsett í Ukraínu, að hann hyggst ganga í hernaðaraðgerðir til þess að endurheimta eins og hann segir þau sjálfstjórnar viðveldi svokallu sem að reyndar eru ekki viðkennt almennt eða neitt sem að kalla sig alþjóðlýðveldi í Donetsk og alþjóðlýðveldi í Lugansk.
Já.
En er þetta gráfjörnum og það stefnir í stór átökum. Það er reyndar mun alvarlegar og erfiðara mál í allastæði vegna þess að eins og ég sagði áðan að þá eru þessi alþýðlýðveldi svo nefndu sem að engin hulið viðurkennt, ekki einu svona í Rússar eða Venezuela eða Nicaragua eða einhverja eyjar í Kyrrahafi sem að hafa viðurkennt hinn og þessi hafa ekki viðurkennt Kosovo og fleira og allt þetta sem er sem sagt, þessi diplomatiski leikur að það hefur engin viðurkennt þessi tvö alþýðlýðveldi. Hins vegar er Krím de jure og de facto að mestu leiti líka innan orðið rússneska sambandsríkisins, þar að segja 185 sambandseininga eða sýstla innan rússneska sambandsríkisins.
Já.
En það er nokkuð ljóst að Zelensky fer valla í það að gera árás hreinlega á rússneska herinn í Krím. Þar eru rússneskar hersveitir, þar sem að Krím er núna að mati Moskustjórnarinnar hluti rússneska sambandsríkisins og reyndar vildu íbúarnir aldrei vera undir kænugarðstjórninni. Ef að Zelensky hins vegar fer í það að með stórfældar hernaðaraðgerðir gegn sjálfsvarnarsveitum þessara alþýðlýðvelda, þá er það lögfræðilega séð allt annar staða, þar sem að þannig er þá að fara gegn aðskilnaðarsinnum sem að eru innan landamæra hans eigin ríkis, sem að er ekki sammála þeim stjórnvöldum sem að koma til valda í valdaráni, hreinu og kláru valdaráni sem að Íslendingar stuttu í februar 2014. Þannig að það er svolítið önnur staða með það, en hins vegar er planið hjá sumir telja það Biden og Blinken sem er hans utanríkisráðherra og hversu mikið Biden ræður er náttúrulega spurning sem að etja Úkraínumönnum í þetta stríð til þess að gera rússum erfitt fyrir og einangra þá enn meira. En það eru mikla skærus aðna á þessum landamærum öllum, en svona varandi þína spurningu beint Arthrúður, að þá lögfræðilega séð og praktískt séð er það allt öðruvísi aðgerð að fara með her. Vissulega eru deildar meiningar og ekki sísta Úkraína sjálfsögðu og NATO-ríkin viðurkenna ekki innlimun eða sameiningu eða annexíu eða reunion eða Wiedervereinigung eins og það hérna einhvers tíman krím til Rússlands, en hitt er annað mál að þeir eru að hafa verið að drepa bæði konur og börn með drónum. Það var maður sem fór að gefa öndunum eða hænunum, þetta eru bændur og námamenn að kvöldi, og hann var skotið í augað af snæper, af leyniskyttu, og svo drápið núna 5 ára barni í síðustu viku með dróna og sprengju hent af dróna af flygildi. Auðvitað koma þess að fréttir ekki hjá svokallum virtum vestrænum miðlum sem að því miður það hefði nú heyrst eitthvað ef þetta hefur verið rússar sem að væri að þarna drepa gamalmenn og börn úr lundsátri. En því miður er þetta það sem að Úkraínumenn er að gera, það sem er kannski að verra í þessu líka, það eru fasistasveitir, það eru nínasistasveitir frá Hollandi, Þýskalandi, Nóri, einhverju drengi, menn þarna sem að skiljanlegir menn sem að eru mættir þarna með fulltingi og viljana tók greinilega til þess að hjálpa svokallar aðstoðasveitir við ukrainska stjórnarherinn. Þannig að þessar skærur hafa verið, en Zelensky og þar sem að Parashenko á undan, súkulaði konungurinn svo kallaði, þeir voru og eru ennþá að henda sprengjum á eigin borgara, þetta er fólk með ukrainska passa, til þess að vegna þess að það er ekki sammála þeim. Við verum að taka það í reyningin líka, að það eru 200.000 manns komið rússneskan passa þarna niðfrá. 220.000 manns sem að fengi ríkisfang Rússlands, sem að eru búandi þarna aðskilnað fólkið sem er þá handa við tveggja ríkisfangar rússnesks og ukrainsks.
Já, akkurat. Hérna, en hvaða hérna, menn er að skiptast á skotum við landamærin? Hvað segir okkur um það? Hvað er það komið langt?
Já, það hefur nú verið alveg nú í öll þessi 7 ára, þá hefur það verið að menn hafa verið að skiptast á skotum í Donetsk og í Lugansk í þeim lýðveldum gegn stjórnvöldunum, gegn Parashenko fyrst og svo Zelensky, Vladimir Zelensky núna, og það er nokkuð sem hefur gengið á þessi ári rauninni, en það séu svona gríðalegir herflutningar á þessum skriðdrekum og þetta er allt fólk tekur á myndir á síma á netinu og vefnum mikið, að það eru gríðalegir herflutningar á lestum á mjög þungvopnuðum græjum til svæðisins, að ef menn fari það að ætla að fara yfir landamærin eða hinn svokölluðu landamæri, þessar alþýðlu velda svokölluðu, þá taka þeir varnar sveitirnar þar mjög harkalega á móti, reyndar eru munnfærri, en það er grunir það að þeir hafi notið styrks rússa leynt og ljóst, sem er náttúrulega mjög líklegt líka. Síðan er eitt í þessu sem að verður nokkuð ljóst að rússar ganga yfir, að Pútin mun ganga í, sem að verður, já, móralst ekki erfið og ekki erfið að gerð. Það er það að stoppa að fá framsókn með þetta sami á stundinni, þannig að þeir finna ekki að fara ekki að finna blóðlyktina og sigur vímu, og með gríðalegum þá loftarásum, sprengju stórskotalísarásum á þá skriðdreka sem að eru fara þá, steyr starta þarna í bítið eða hvernig þannig verður, til þess að stoppa þessar ukrainsku sveitir í starthólunum. Og það telja menn að sé nokkuð nauðsilegt vegna þess að ef að menn fara inn í þessar miljónaborgir sem að Donetsk og Lugansk eru, þá er það mjög brjálæðisleg og ábyrgðarfull aðgerð, og þá verður það morð á óbreyttum borgurum í þúsundavís, og Srebrenica sem að var í Júgóslavíu hér fyrir nokkru verður barnaleikur í samræmi við það. Þannig að Pútin, sem er mjög mikilvægt í þessu sambandi, hann hefur sagt það ég mun stoppa þessa menn strax og þeir leggja í hann og það verður innan ukrainsks juridísks landsvæðis og ég mun ekki svara fyrir það að stjórnvöldin í Kýf muni lífa nokkuð lengur í þeirri mynd sem að þau eru núna. Þar að segja að það reyndar mjög mikil óanægja með stjórnvöld í Kýf þar sem að þau fara fyrst og fremst eftir alþjóða gjaldeyrissjóðnum. AGS er algjörlega nokkuð batteri sem að skipa fyrir og svo er það líka alveg ljóst að þau eru mjög, þeim er mjög stjórnað og fjárstýrt af ákveðnu sendiráði í Kænugarði og ákveðnu stjórnvöldum, þeim er handstýrt af bandaríkjastjórn. Og þessum Zelenski sem að er kallaður trúður, hann er uppistandari og var ágætur í því 45 ára gamall, ágætur trúður og uppistandurpari sem grínari, en hann er núna forseti þess að ágæta liðveldi sem að er fátækasta og land Evrópu sem að var ágætis land hér áður fyrir. Þannig að það sem að hann er núna að reyna að gera er mjög hættulegt og það er mjög ljóst svona í lokinna er það í þessu svari mínu að Pútín ætlar að taka og hans jahaukar og kremdverjar munu reyna að taka strax mjög harkalega á því til þess að stoppa strax eitthvað stríð sem að gæti verið mánuðum og vikum saman að rústa strax þessum árásar blitzkrík herjum sem að strategist er líklega skynsanlegasta leiðin í mjög erfiri og leiðilegri stöðum.
Já, en nú vitum við það haukur að alveg frá því að rússar yfirtóku krímska þá hefur verið þessi ólga frá Evrópusambandsríkjónum, það hefur verið þessi ólga og reyði í garð Pútins, það liggur alveg fyrir, menn hafa notað þetta hægri vinstri og meiri sé að viðskipta banni sem við Íslendingar sittum í að gagnvart rússum, að það á rætu sínar þarna í þessu máli er ekki bara núna komið að einhverju uppgjöri og Zelenski hann treystir á NATO, hann treystir á bandaríkjamenn hvernig lítur þetta út úr rússamegin?
Jú, væntanlega komið að uppgjöri, þetta hefur verið status quo núna í í þessi 7 ár og menn ætla sér stóra hluti reyndari Pútin og aðrir og Lavrov sem er hann sérfræðingur á þessu sviði því að varnamálar á þeirra hann er á aðgerðarsviðinu hinn er á pappísviðinu að Lavrov vinnur okkar og fleiri eru að reyna að koma mönnum að samningaborðinu, þeir eru að reyna að koma mönnum aftur að Minsk samkomulaginu sem Úkraínumenn brjóta skipt eftir skipti. Já. Þannig að, og Pútin er að reyna að koma ná í Zelenski sem að núna er í Ankara í höfuborg Tyrklands að hitta soltáninn Erdogan og reyna að koma honum á sitt band sem er stór spurning, en það Erdogan og Pútin voru mjög góði vinir persónulega sem er mjög mikilvægt, en þessi málefni sem hafa gerst og fyrst og fremst það sem að gerist á Krímskaganum, það var þetta valdarán sem að Ísland stuttur með heilum hug sem að gerist í februar 2014.
Já.
Og það er mjög rétt hjá þér vafalust að þarna er ákveð uppgjör sem að er að þróast, er að gerjast og er núna komið kannski á suðupontin í því, en sumir vilja ekki setjast að samningaborðinu og halda áfram og telja stríðslausn vera það eina í stöðunni sem að algjörlega ljóst að Pútin er ekki á þeirri skoðun. Hann vill að menn ræði málin og Minsk samkomulagi verði virt. En ég held að sé mjög mikilvægt er það að gera sig grein fyrir því að lykillinn að því að rússar tóku Krímskagan, hann er valdaránið í Kænugarði og viðskiptabannið sem að Íslendingar sitja núna í súpunni og tapa miljörðum eftir miljörðum í okkar sjávar og útflutningi almennt er náttúrulega mjög heimskulegt dæmi og við vorum þar í farabroti og enn einu sinni þá er mjög nauðsynlegt að leiðrétt að háttvirtan utanríkisráðherra sem segir það að viðskiptabannið hafi verið sett á afrúsum sem er mjög lítilmannleg og aumingjaleg hreinlega útskýring vegna þess að auðvitað voru að rússar sem svöruðu viðskiptabanni Gunnars Braga Sveinssonar sem hann setur á sem sagt og svo tók aðrir menn við ráðuneytinu í því efni, en fyrst og fremst voru að rússar sem er að svara fyrir sig, þeir svöruðu Normönnum og Evrópusambandinu strax, þeir svöruðu Íslandi eftir 18 mánuði þar sem Ísland, Reykjavík fekk 1.5 ár til umhugsunar.
Já,
þannig það að það að fólk á alþingi haldi þetta er náttúrulega bara að batna svo ótrúlegt sko viðsmunastíð á þessum ráðuneytis fólki og öðru, en vissulega þá var að Lavrov, hann reyndi að setja þetta ekki á, en þeir svöruðu sem er mjög almennt og gert í diplomatíu og það að svona náttúrulega málflutningur er svoleiðis til háborinnar skammar íslenskum stjórnvöldum og auðvitað ekki stjónustunni í gegnum tilfelli og bera liðrétta vegna þess að það er aldrei gert og mennur farin að trúa þessu jafnvel einhverju krakkar á alþingi.
Já, já, jú, jú, það náttúrulega þannig staðan í málun núna en alvarlegra það hins vegar einhvern veginn haukur að þetta sé einhver kveikja að styrjöld þarna á milli og bandaríkjamanna og NATO-ríkjana gagnvart rússum þetta náttúrulega, já, já. Þetta náttúrulega alveg einn graf alvarlega staða sem uppkomin.
Já, menn alltaf að nota sér þetta, ég held að það sér ljóst að Trump gekk aldrei í neitt í þvílíkingu við þetta, Biden er nokkuð nýr í Washington í Hvítahúsinu, strax eftir að hann búin að koma á sínu liði og sínum ráðherrum sem utanríkisráðherrann og ekki síst Lloyd Austin, hinn blakki varnarmála ráðherra.
Hefur Zelensky svarað Putin? Putin sýnir sig því að vilja reyna ná samkomulagi og svona að róa þetta niður en hefur Zelensky svarað honum? Er hann bara á fundum með Erdogan eða?
Hann er að reyna að tala við Erdogan, hann er að reyna að fá Tyrki, þarna Tyrkin alltaf þykist hafa hagsmunni á Krím og annars staðar og vilja reisa ottomanveldi sitt með miklu metna í því.
Já.
Hins var reyna alltaf vinanda á milli Pútins og Erdogans, en það er ekki vita til þess að Zelensky hafi svarað Vladimir Pútin, en þá að Zelensky er í miklu meiri sambandi við bæði Brussel, við Stokkólm, við hérna Stoltenberg á við,
Já.
Sem er þá situr annarkvort í Brussel eða Oslo. Og svo við vissulega Pentagon, þar að segja varnarmálar á þeirra bandaríkina og svo einnig í sambandi við bætina einhverju leiti. Þannig að það er ekki vita til þess að hann hafi svarað, menn gera ráð fyrir einhverjum ágrunum til þess að Úkraínumenn geti gengið í það að taka yfir þessi námamanna héruð og þessar miljóna borgir. Og þá eru menn að tala sem sagt það að það verði einhverjar svona svipað á gasárásnar þegar lítil börn voru sett saman fara maður fyrir myndavílarnar í Sýrlandi sem að réttlæti síðan bæði loftarásir og landhernar gegn Assad-stjórninni.
Já.
Að það verði slíkar aðstæður settar upp í maí líklega, í byrjunum maí vegna þess að páskar eru hér liðinir á Íslandi en þeir verða hér annan maí sem sett austurpáskarnir. Þannig að menn gerir áfyrir að leyniþjónustur bæði sérstaklega Bretlands og Bandaríkjanna, þær vinna á fullu í þessum málum öllum og menn þurfa þegar að svona aðgerðir er gengið í að þá er vanalega sett einhver í að síndar ráðstofun eða einhver sem sagt það er sett á sviðstundum er eitthvað til þess að gangi þessi mál. En það að menn sé að senda þetta magn hergagna og mannskaps á svæðið er náttúrulega mjög varhugavert og svo er líka kannski það að þetta verður stríð sem að ef það verður að þá verður það bæði með skriðdrykum og stórskotaliði og svo líka með drónum og þessáttar.
Já.
Og mjög mikið á elektrónísku sviði þar sé að radiobylgjur og útarsbylgjur og annað og sem sagt á þessu nýjasta sviði sem er núna kannski fyrir 2001. öldina og ekki síst náttúrulega á áróðursviðinu.
Já.
Og þannig alveg ljóst að miðlar sem sagt Vesturlanda sem eru stjórnað af oft er sama ritstjórnað af öllum þessum miðlum þó var heiti sitthvoru nafninu og þetta að þar verður rússum kennt um og til dæmis eins og þegar flugvölinn MH-017 fórstarni yfir Úkraínu, þá var Pútin strax kennt það.
Já,
en vissulega var það fyrst og fremst stjórnvöld í Úkraínu, áttu og Evrópusambandið og NATO sem að voru með í þessu spili, þau áttu að banna allt farþegarflug yfir landinu. Þannig að þeir margir segja að þetta hafi verið sett á svið, þar að segja að fá þarna þessa 300 látnu einstaklinga til þess að fá almenningssálandið gegn rússum, þetta er svipað og skrýpalmálið líka og síðan upp úr þessu koma þá viðskipta þvinganir. Þannig að þetta er eitt af þessum svona upplýsingahernaði sem er í gangi líka en það málið er mjög og ekki og menn neita að kanna þetta MH17 til enda sem að var mjög einkennlegt mál og skrýtið í alla staði.
Já, en það hins vegar sko...
Og þá eru aðskjölnað sinnar þá sem að skuta þessu vel niður en það var ekki stjórnvöld í Moskvu og þarna er náttúrulega stríð en yfirvöld í landinu og í Evrópu og JATA og annars þar eiga að banna farþegaflug yfir átakasæði sem er búin að vera í margar mánuði. Þannig að þetta er handvöm Úkraínu stjórnar og sem að náttúrulega er handstýrða af ákunnum öðrum aðilum. En síðan er að sjálfsögðu Pútin kentum við allt og einfaldar hérna fólk trúir því eins og nýju neti sem er náttúrulega þessi einfaldleiki náttúrulega í pressunni er skelfilegur og vitsmunir almennings kannski líka, ég veit ekki.
Já, en Haukur, hver er þá beint að handstýra eða fjárstýra forseta Úkraínu Selenski? Hver er að fjárstýra honum? Hver hefur
hagsmunni? Það er klárlega Biden, það er alveg klárlega Biden og stjórnvöld í, eða hversu mikið sem Biden kannski kann og getur í því sambandi, en það er vissulega að stjórnvöld í Washington og þegar að Biden var varaforseti hjá Obama,
já.
Þá var hann besti vinur sem sagt Parashenkos, sem að Petro Parashenkos sem að var forseti í Úkraínu þá. Þannig að það er alveg ljóst og alveg vitað að stjórnvöld í Úkraínu þeim er alveg fullkomlega fjárstýrt og langmestu leiti frá Bandaríkjunum. Allt frá því að þetta valdara nátti sér stað sem að var planið var það að kippa þessu landsvæði undan áhrifasvæði rússum þar sem að rússar eru helmingur. Þannig að í þessu stríði verandi í Úkraínu verður borgarastríð líka þar sem að fjölskylda fer gegn fjölskyldu og bróður gegn bróður og vegna þess að helmingurinn er rússar helmingur Úkraínu, þetta eru þjóðir sem hafa lifað í sátt og samlyndi hingað til, eru bæði báðar orthodox og þetta.
Já.
Þannig að það er alveg ljóst að það eru bandaríkjastjórn og þeir sem að byggu til þetta valdara og hann er beint út að það var bæði MI6, CIA og svo leynið þjónustunnar í í VND, Bundes í Þýskalandi og fleiri, þannig að það var gríðlega vel skipulagt valdaron menn þetta kynna sér þetta í ofni í kjölinn hvernig það var gert menn þurfa að hafa aðeins meira milli eyrnana heldur en Gunnar Bæði Sveinsson vegna að þetta var þannig var þessi staðið að þessu
Jú, en Haukur já, sko, það var náttúrulega embættismenn með honum sem voru nú ekki hvað síst þar í framlínu en hérna þegar maður hugsa samt hagsmunna því að núna yfirtaka Úkraínu og koma þessu ástandi á stað og yfirtaka Krímska, hverjir eru að fara að hafa mestu hagsmunna af þessu?
Já, þetta góð spurning held ég, Arthur, og það náttúrulega ljóst að það eru vopnaframleiðendurnir og þeir sem eiga bréfa Wall Street og annað, þetta er fólk og sem sagt öfl sem að þurfa stór stríð á 10 ára fresti og það er svona komin tími á stór stríð núna eftir Afganistan, Írak og allt þetta er Sýrland, dróstlind, lindar mikið á langin út af því að Putin bjargaði þeim frá ISIS. Þannig að það eru þessi vopna öfl, það er líka Biden stjórnvöldin og einhver hluta vegna eru menn í Evrópusambandinu eru ólmir, kannski 90% af frekar furðulegus fólki þarna sem er Ursula von der Leyen, Kramp Krakenbauer sem er líka ein kona þarna í fjórðaríkinu sem eru ólmir því að fara að fá þetta stríð sem að þetta er einlega greinlega einhver kynslóð þjóðverja sem að man ekki hörmungar seinni heimstaröldarinnar vegna þess að fólk sem að komið til vits og ára sem eru reyndar mjög margir í Þýskalandi að það vill ekki stríð, það vill samvinnu og það vill ekki þess að útilokunar, óheilbrigðu og einkennlegu útilokunarstefnu gegn rússum. Síðan er það orkugeirinn Arthur, það er það að útiloka rússa frá því að selja gas í miklu magni til Evrópu. Það er að stoppa Nord Stream 2 leiðsluna.
Já, en byrju Haukur, hver er staðan á því máli núna? Eru það bandaríkjamenn sem er að beita sér til að stoppa það eða og sumir allavegna þjóðverja? Það er skrítið samt sem máli þegar nú er sjötir að vinna í þessu máli rússamenn og búin að vera lengi.
Já, já. Helmut hérna, Geirhardt, já, heitir hann Geirhardur, já, að þeir, hann er búin að vera sötir lengi í því þessi orku samstarfi og þegar hann var kanslari í Þýskalands, þá var hann í miklu orku samstarfi, hann vinnur núna hjá Gazprom sem er útflutningsaðilinn á gasi og þýskur business vill ólmur fá þetta gas, þetta var kaldur vetur og sem er núna ljúkarindar í Evrópu. Græna bylgjan sýndi sig með, voru erfiðleikar með grænu orkugjafana í bæði Evrópu og ekki síst í Texas og Ameríku, þannig sem að menn er að sýna sig. Gasið er lang og öflugasti orkugjafin, þjóðverjar er ekki á kjarnorkulínunni, þannig að þeir þurfa þetta gas en hins vegar eru mjög sterk öfl sem að ætla sér að stoppa þetta. Það er verið að leggja þess að listlu og það eru einhverjir tæplega eða tæpil 100 km eftir að vinni, þannig að það er 95-60% búið af Nordströms listlunni sem að þeir vilja stoppa hana sem sagt á seinustu metrunum.
En út af hverju?
Að með styrjöldunni sem að er þá planið Planið með styrjöld er fyrst og fremst í Washington og Brussel. Planið er ekki hér í Moskvu að ganga í styrjaldarham og taka meira landsvæði af Úkraínu. Heldur en þessir aðskilja sinnar í þessum svokullu alþýðu lýðveldum Lugansk og Donetsk hafa þegar gert. Og það alveg klart mál þó að kannski núna farið menna að segja það í einhverjum þessum þykjastu meðlum þarna á Íslandi og var mjög líklegt að heyra bóga að einhvern sérfræðingin fara að segja eitthvað slíkt ótrúlegt en sem sagt, það er þetta og þetta núna á að nota Úkraínuspilið þetta Úkraínuspil sem sagt í þessum póker til þess að stoppa gasið endanlega og flytja það inn þá í þetta fljótandi náttúrugas sem flutt í tankskipum sem að þeir þurfa þá að kaupa 25-30% dýrara frá bandarækjamanum vegna þess að gasið, það er mikil þörf á gasi, þýskuriðinaður þarfgas, þýskuriðinaður hjólin rúla dag og nótt og það er ótrúlega mikil hjá Biden, já, hann er mjög áfram þaðan Biden að reyna að stoppa þetta orku samstarf sem að Sovjet menn og vestuþjóðverjar voru færsalega og mjög lengi vel í og enginn skipti sræði hvorki Reagan Carter né Johnson eða Kennedy en eitt nefn upp úr stríði. Þannig að þetta er alltaf að verða harðara og harðara og ég held þess alveg ljóst að rússar búa sig undir stríð vegna þess að svo er spurning hvort að hvaða Stoltenberg og NATO fólki tekst að snúa Erdogan niður með sína hagsmunni en náttúrulega hagsmunir NATO og Tyrklands eru mjög einkennlegt samband
já,
líka.
Já, en samt haukur, ef þú hugsar út já. Í það að ef að Erdogan ætlar að fara að búa sig undir einhver átök við Putin núna, það mælist nú einkennlega fyrir því að það var nú engin annar en Putin sem bjargaði nú lífast þegar að Merkel tók ekki síman hér forðum daga og Erdogan stóð frammi fyrir valdaráni, hann var átt að drepa kallinn.
Auðvitað þurfti að losna sig við manninn til þess að gera þetta valdarán og eða fremja þetta valdarán og ræna völdum með bara nokkru viti en það voru fyrst og hennst rússar sem að björgu Erdogan og það var ekki Merkel, það var ekki stjórnfólkið í Brussel eða NATO fólk sem að svaraði símanum þegar Erdogan var upp í flugvél að reyna að fá við lendingu í einhverstar í Stuttgart eða austurpartinu með Dresden einhverstar eða í Tjekkó eða ekki hvað það var og svo er að fyrst og hans rússar, það talið að rússar hafi bjargað honum þarna í lofti vegna þess að þeir voru með allar græjur og njósna radiódæmi á fullu og það sem sagt að núna og núna á að nota Erdogan og svo líka eitt með hann er það að hann og Putin voru að opna gríðarlegt stort kjarnorkuver í Akkajút núna fyrir tveimur vikum sem að rússar þá og þeirra orkuvinnslan og orkuvináttan þeirra er gríðarlega og mikil og þeirra vináttan er, já, hann er hælt honum sagt að hann sé sannur kallmenni, samt kallmenni Putin við Erdogan og sama á móti.
En af hverju þarf Zelenski og já, af hverju þarf Zelenski að fá Erdogan með sér gegn Putin?
Já, og Erdogan bara í stuttu að hann svaraði að svar Putins væri mjög elegant þegar hann svaraði Biden með hans ásökunum að Putin væri morðingja þá sagði hann í óskóðunum heilsu. En já. Hvað var að þína spurningu beint að þú? Þá er það þannig að auðvitaðan til dæmis NATO sem að, já, reyndar Macron kallar heila dauða samkundu og frakkar og til dæmis frakkar, grikkir og svona og svona þjóðin Tyrkland líka eru ættu eða eru kannski nærði í praxis að vera í stríði heldur en rússar og tyrkir til dæmis og kannski rússar og aðrar já, fyrir svona rólegust NATO þjóðina veit ég nú ekki en það er stór spurning vegna þess að Ísland er ekki eina rólegustu þjóðina eða skynsumust sem er að reyna að bera klæði á vopnin og er það til hneisu fyrir íslenska utanríkisstefnu. En þarna náttúrulega er þetta spil átakarsvæðin og yfirráða og áhrifasvæðin í Svartahafi sem náttúrulega Tyrkland á allan á suður strandlengjuna að Svartahafi er Tyrkland. Þeir eiga Borsbúrusund og Dardanellasund sem er samkvæmt Montreux samningunum frá 1934 að þá mega herskip og flutningaskip og farþegarskip fara í gegnum Borsbúrus og Dardanella sem sagt. Nema þegar ef að til stríðsátaka kemur. En Tyrkir eiga þessi mjög mikilvægu svæði sem að sína sig að eru lífæð og það sem að gerist núna á Suez var því til dæmis hvað er mikilvægt að halda þessum siglingaleiðum og reyndar þá var það norðurleiðin hjá rússum sem að myndi bjarga slíku en allt það að þá mikilvægt held ég og þeir sem að fjartýra í ákveðnu leiti grínaranum og mjög miklu leiti strengjabrúðinni Selenski sem að núna komin í fasista hugleðingar með það að banna, hann að banna alla fjölmiðla sem á móti sér, hann kemst upp með þetta, Ösi, Rösi, Ingibjörg Sólrún, Amnesty, alls konar svona bullstofnanir, segi ekki með barnamorðin, ekki bofs, það að hans Selenski þessi sé að loka fjölmiðlum, útástöðnum, blöðum, það að blamenn eru drepnir, það aldrei talað þetta og kemur ekki bofs þetta, þannig sem að segja náttúrulega mikið þessar stofnanir. En það það að reyna að fá Tyrki með í þessa mjög breiðu sem orðin mjög breið andrúsnesk fylking og eins og við höfum sagt áður þá eru NATO fólk miljardur en rússar eru 150 miljónir sem náttúrulega tíu sinnum tæplega mikill munur. Þannig að það planið núna með þína spurningu það að Erdogan verði vinur Selenskis.
En hérna, við ætlum líka að fá auðlýsingar og tala aftur við því ég ætla að ræða við aðeins ástandið á COVID-verinu í Rússlandi og stöðu mála þar og fleiri mála en hérna við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, þetta eru heimsmálin og Haukur Hauksson fréttamaður út á sögu í Moskvu náum honum aftur eftir auðlýsingar.
Saga í Rússlandi Útvarpsaga.is
Vissir þú að tæknideild stærsti notanda pappir hjá sveitafélögum? Fjöldi sveitafélaga á Íslandi hefur tekið í notkun OneLand Robot rafræna pappirlausa lausn vegna byggingamála. OneLand Robot getur hjálpað þínu fyrirtæki að lækka kolefnisfótspori verulega þegar kemur á pappir og sparað alltaf 40% vinnu við umsýslu byggingamála. One Systems. Lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar.
Ódýrar sérgeymslur Geimsla1.is
Herðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Náttúrulega orka fyrir fólk undir álagi. Orka. Pjórnatúra.is
Valhöll fastegnasala byggir á áratuga reynslu starfsmanna. Við erum framúrskarandi fyrirtæki og veitum úrvalsráðgjöf og þjónustu allt söluferlið. Frítt verðmat og sérstakur eldri borgara afsláttur. Kannið málið í síma 588-4477 eða hafið samband á valhöll@valhöll.is.
Innréttaðu veggi og loft með Meister Panel. Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þ. Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Hellurhreinsun auglýsir eru hellurnar hrein gróðastía. Við hreinsum og húðum og hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstur steypu og lökkum, þrýfum og ríkmundu golf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Þarf að endurnýja letur á legsteininum. Granítöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granítöllin, Fossalinni 16, granítöllin.is.
Komin tími á þakki hjá þér og annað viðhald í húsinu þínu. Við hjá þak.is bjóðum upp á ástandsskoðun og verðmata kostnaðalausu. Endilega hafi samband við okkur í síma 699-6980. 699-6980. Þak.is
Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið þið sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu á línunni. Haukur, við vorum að svona ansa að gera það upp þessa hagsmunni sem menn telja sig hafa af þessum átöku núna í Úkraínu og stuðning NATO sem stórfurðulegur kannski og svo bandaríkjamenn og síðan núna Erdogan að hann sé jafnvel að tegja sig áttina að Zelensky þannig er nú staða núna og en svona svo ég spyrjiði nú haukur svona að lokum þetta að er þá markmiðið raunverulega að einangra rússa algjörlega og Pútín og bara rússnesku þjóðina?
Það er algjörlega stefnan er svo að útiloka rússnesku þjóðina frá heiminum og það er stefna NATO fólks, það er stefna í Reykjavík, það er stefna Brussel, það er stefna bandaríkjamanna, það er kannski máli það að rússar hafa sýnt Já, tilburði og sjálfstæði í ákveðnum utanríkisstefnu sem að náttúrulega undir Jeltsinstjórninni þá var þetta mikið einkavætt og auðlindirnar og annað var komið undir gróðra auðhringi og globalista mjög miklu leiti sem að Putin tekur tilbaka þá þróun. Hann styrkir náttúrulega líka bæði sjálfsvitund landsins og utanríkisstefnu og sjálfstæði. Hann bjargar Sýrlandi undan ISIS. Sem að var verkfæri leynið þjónustu Vesturlanda til þess að koma Assad frá. Þannig að Íslandi miður er þetta fremst í flokki í þessari fylkingu sem að er nokkuð sem að rússum líkar illa held ég, mjög illa. Og það að María Sakharova skuldi að hafa tekið utanríkisráð þegar vorn fyrir á fundi núna daginn með andrússneska stefnu er mjög slæmt mál og það er ef að Íslendingar, já þeir eru búin að rústa sínum einum besta fiskmarkaði sem að var rússneskmarkaðurinn að þegar að norðurleiðin sem að mun opnast núna mjög fljótlega og er að opnast og verður mikilvægari ekki síst eftir þessar hremmingar í Suezskurði að þá getur Ísland orðið mjög mikilvægur hluti af siglingaleiðinni frá Suðaustur-Asíu til Evrópumarkaða til Rotterdam og þangað í gegnum Rússland, sem sagt Norður Rússland, ekki Suez og ekki suður fyrir Afríku. Þannig að það er mikill markaðar að opnast þar. Ef að Íslendingar munu halda áfram með þessari stefnu sem að því miður er algjörlega á rauðurastegnum og eins og framkoma áðan með ótrúlegar sögutúlkanir utanríkisráðherra og fleiri, og það að rússar sé orðin leiðir á þessu þarna frá Íslendingum er nokkuð ljóst og ef að Íslendingar, það er mjög líklegt að Íslendingar rústi þeim mikla möguleikum að gera Ísland, norður Ísland, austur Ísland og að mikilli, já, Rotterdam 2 eða mikilli höfn þarna austur frá í samvinnu við rússa, þá er líklegt að það gerist og að rússarnir fari í samvinnu við hverja færinga sem að hafa grætt og grætt á einkennlegum mönnum Íslendinga hvað varðar okkur útflutning. Og hljóðið hér í bæði í Maríu, vinkun okkar Sakharovu og í Sergei Lavrov, er orðið allt annað í garð íslenskrar utanríkisstefnu og Íslendinga vegna þessara stefnu sem Ísland er að gera og er í farabroti með þessar andrússnesku aðgerðir alla. Ef að Íslendingar ætla að algjörlega gera í sig með það að koma þessari höfn þarna á sem að var á einhvern tímann planið, ég veit ekki hvort að rússarnir hafa nokkuð náhuga á því lengur, þá fer þessi höfn ekki á og norðaustur Ísland heldur á færi.
Já, já.
Og það er ekkert ólíklegt að með þeim sem við erum að gera, með þessum alltaf þessar sérfræðinga okkar, en allavega þá er það útilokona stefnan er þvílík og nú á að stofna til þessara stórstyrjaldar, í stað þess að vera í samvinnu í, eins og ég segi, með geiminn, þar sem að rússar reyndar hafa með geimstöðuna, verið í, er að bjóða hverri þjóð á fætur annari, það verður sjaldan Íslendingur þar með þessu framhaldi, það er seint, og sem sagt líka, með viðskipti og hvað varðar Sputnik og líf og samvinnu og annað. Þannig að rússar eru alltaf að færa sig inn í, ég ekki endilega inn í skil sína, þeir eru bara að fara að tala við það sem að þeim þykja merkilegri þjóðir sem er Austur-Asía og Suður-Asía, Indland, Kína og aðra þjóðir vegna þessarar stefnu Vesturlanda sem að Íslandi er mjög framilega í eins og framkom. En varðandi þig að það spurninguna þá er planið er algjörlega það að útiloka rússar og menn eru greinlega mjög öfundsjúkir út af árangri rússa í COVID-málum sem eru skelfilega á Vesturlöndum. Þannig að þetta er alltaf að vera óheilbrigðara og eins og ég sagði með Reagan og Bush og þessa, það var aldrei reynt að stoppa allan gasútflutningu sem að var en núna er allt gert til þess að stöðva heilbrigð markaðsviðskipti með stóra bróðursaðgerðum og á góðum dögum þá að kalla það að ríkið ekki að skipta sér að business en það nú eitthvað annað í þess tilfelli og hræstnin og tvískinningurinn og þýlindið þvílíkt.
Já, en þessna haukur sko, maður veldir í fyrir sér bara hverjir hafa hagsmun að því að ná yfir höndinni eða fjastýringunni yfir Úkraínu. Er það gasið, er það belt og braut, minna, hvað er það fleira sem að hagsmunni liggja þarna á þessu svæði? Af hverju menn svo næstir í þetta? Eða er bara ásetningurinn sá að ganga frá Pútín í eitt skipti fyrir öll af því að hann fyrir staðan?
Algjörlega. Það er málið það, Arthur, að þegar að Pútín kemur árið 1999 í lok þess árs að þá byggust menn svona kannski við ekki nýjum jeltsinn en það sem að Pútín fer síðan að gera að hreinsa til með mafíuna, með oligarkana og þá viðbjóðslegu glæpa þróun sem hafði átt sér stað í tíu ár jeltsinnismans er nokkuð sem að hentaði mönnum ekki vegna þess að auðlindirnar streymdu úr landi, bankarnir voru hér eins og íslenski bankar með verðtryggingu, verðbætur, áttu fjölskyldurnar með vexti og húð og hári og steypu og þaki, þangað til fólki deyr, það er að banka prósentunum, svipað á Íslandi í dag. Já. Miklu skára núna í Rússlandi, þannig að miklu skára núna hérna í Rússlandi, bankarskerfið, þó að sé kapitalistist og allt þetta, ótrúlegt þarna heima, en það sem hann gerði er að sína þessa sjálfstæðu stefnu og með Úkraínu, þá er þeim ekki leift að taka þátt í belt og braut, vegna sem þeir eru fjárstýrðir, Hvíta Rússland sem er nákvæmlega ríki sem hefur sjálfstæði stefnu ennþá, Já. Það tekur þátt í belt og braut einhverju leiti.
Já, en liggur þessi svo áætlunni mitt í gegnum Hvíta Rússland?
Jú. Þeir hafa náð ágætisarangri, kynverar í því efni og eru allan í góðum diplomatískum tengslum við Lukashenko og þá stjórnvöld sem átti að steypa. Þannig að en tókst ekki í valdaránstilraun leynið þjónusta og til dæmis lagið frá Hvítarússlandi er núna bannað í Eurovision af því að þau gerðu grína Svetlönu Tíkanovsku sem að var sem að kannski
átti alveg inn í svona
grín þessi krakkar sem að unnu þarna Eurovision í Hvítarússlandi gerði einhvern tímann grína Svetlönu Tíkanovsku þá eru rekin úr Eurovision. Hvítarússland fekk ekki að halda HM ísokki að því að það komst ekki þetta valdara meina íþróttarhreyfingin og Eurovision þetta allt orðið samdautt í þessu þetta rétt eins og ösis amnesti og allt þetta batteri er allt orðið fjartýtt líka af ákveðnum hagsmunaðilum og ísokki í sem sagt Lukashenko hann er sjálfur hokkimaður og mikill íþróttamaður og sinirnir hans og þetta og þá var sagt að það glæpa starfsemi en öruggasta land Evrópu er Hvítarússland lögreglu ríki svart sjálft þannig að allt er nú og það er alveg ljóst að bæði Hvítarússland og Rússland er í þeim hópi og flokki sem á að útiloka meira en hins vegar þetta er eins og í mið-evrósku ævintýrum miðalda að þegar einn armur er höggvinn að drekanum að þá vaksa tví eldir í hans stað. Rússar bara styrkjast af þessu. Hver var það sem gaf rússum Krímskagan? Það var CIA sem að færði Putin Krímskaga á silfur fati með valdaranninu mjög óhreinu valdaráni í kænungarði þess að þeir ætla að taka það nýfir þannig að þetta er og svo verða þeir alltaf vitlausari og vitlausari því illa og verð sem gengur þeir styrkja Pútín með þessu öllu og hans, ég meina landbúnaðurinn er í gigantísku magni sem útflutningur, vopnin sem aldrei fyrir til Afríku, Asíu, Suður-Ameríku og fleiri ríkja, jafnvel Evrópu til bestu vopnin og allt þetta
já, en Haukur
og annað, þannig að þetta er mér merkilegt allt úr
já, maður sér það Haukur en hérna, ég ætla nú að spyrja þér svona síðustu því að við erum svona leila bara að klára tíman en einmitt út af COVID og nú höfum við einmitt tala nokkuð það hér í okkar samtölum útarpi sögu að möguleikan á því að fá inn Sputnik 5 bóluefni til Íslands og það liggur fyrir þessi vilji rússa á því en íslenska skýringin er svo að það strandi á Lyfjastofnun Evrópu að samþykja Sputnik 5. Nú sjáum við hins vegar líka að bara jafnvel eins og í Bæjarlandi, í Þýskalandi, þá gengur þeir sjálfi frá sinni pöntun við rússana og komnir með afhendingardag. Það eru jú frakkar og þjóðverjar, það eru Ítali, Spánverjar, ungarar og fleiri sem eru að nota Sputnik Sputnik 5 en Ísland tekur þátt í leint og ljóst í þessari andúðastefnu vegna sem ég búin að fá það staðfest það engin pöntun frá íslenskum yfirvöldum sem hefur verið lögð fram hjá Rússonum. Getur þú staðfest þetta?
Bara mjög... Já, við unnum í þessu, við útvarpi sögu vel og lengi og þetta var talsið vinna í þessu og við gáum okkur frá okkur boltan og vonumst náttúrulega til þess að þetta er því notal og annað en hérna Arthur, ertu bara að segja frá því hversu Íslendingar eru miklu meiri kaþólikkar heldur páfinn í Róm þar að segja miklu meiri Brussel og Evrópusinnar í þessu svartasta afturhaldi Brussel fólksins. Þetta er bara mjög típist og Íslendingar eru kaþólskorinn páfinn í einhverju Evrópu Brussel afturhaldstefnu og eru eins og eru að drepa eigi fólk og megna pólitískrar einhverja stefnu og það að mig ekki kaupa þetta er náttúrulega þegar að Merkel sjálf er farin að gefa sig, þegar að bæjararnir eru farin að kaupa þetta. Sebastian Kurz í Austurríki er farin að kaupa þetta í milljónavís. Ungverðarnir, Orbán búin að kaupa þetta í marga mánuði og hafa bjargað mörgum mannslífum. Þá er íslensk stjórnvöld í því að hlýða fólki í Brussel. Má ég taka eitt fram, Arthur? Við erum ekki í Evrópu bandalaginu. Við erum ekki hluti Evrópu bandalagsins. Er það ekki rétt eða
hvað? Jú, það við erum,
svartasta afturhaldið, svartasta íhaldið í Evrópu sambandinu er Ísland. Og við erum ekki í þessu sambandinu sinni.
Ég held að Haukur að ég verði bara eiginlega kveðja því tíminni farið frá okkur en við þökkum Hauki Hugsinni okkar manni í Moskvu kjallega fyrir þetta innlegg í málið en það stefnir þetta í stóra átök og stríðsástand í Úkraínu núna það er Zelenský forseti Úkraínu sem að hefur lýst í yfir að hann fresti þess að ná að endurheimta Krímskagan aftur og hann treystir á stuðning frá bæði NATO og bandaríkjamönnum. NATO það ætti ekki að koma nálægt þessu, þetta er ekki svona beint inn á þeirra borði en þetta segi nú samt hér á til dæmis heimasíð út að sögu frétt frá Gústaf Skúlasinni sem kom inn í gær þetta mál og með tilrendi hérna fylgiskjölum og síðan núna Haukur Hugsson okkar maður í Mosku. Þannig að þetta eru frétti sem að við skulum vera viðbúin að heyra að strís átökum að Bandaríkin spila þar kannski líki hlutverk. Því miður, þetta er nú svona, en við ljúkum þá heimsmálunum í dag, Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, tæknimaður í þessari útsendingu Jóhann Kristjánsson, verðið sæl.